parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane. Esiet sveicināti Latvijas dēkāņu 115. Epizodē. Ar jums kopā Zane,
Ausma,
un mūsu šīsdienas viesis ir Sandijs Semjonovs. Čau, Sandī!
Čau, Zane, čau, Ausma. Zane man jau ilgi aicināja, jāsaka godīgi. Es neatceros, kad mēs pirmo reizi runājām, Zane.
Nu, 2020. Noteikti, jā.
Ok, tad nu, jau gandrīz jau olimpiskais cikls, ka šīs jau pagājis.
Jā, nu Sandi.
Nu, forši, prieksos redzēt šeit. Es atceros, kādreiz radio nabā bija kaut kāds studenta laikos, tad pavisam bija savādāk, bet nu kaut kas ir palicis kompaktiski.
Kompaktiski un plaukts vēl tieši, jā, tā, precīzi.
Jā, vēl te ir, jā.
Jā, nu, bez tā, ka Sandijs ir droši vien tas viesis, ko mēs visbiežāk esam mēģinājuši uzaicināt uz mūsu raidījumu. Viņš ir arī dokumentālo raidījumu veidotājs un, kā saka Google, tad arī cilvēks, kurš dodas uz vietām, kur citi parasti nedotos. Sandī, es ticu, ka tā ir, bet varbūt ir vēl kas, ko tu vēlēs pastāstīt par sevi.
Jā, filmu veidotājs arī, raidījumu ceļotājs, viss kaut ko cilvēks, orķestrs, bieži vien mēs arī dabūnam filmēt, rakstīt scenārijus, producēt.
Tēlot tā kā, arī, ja, pašiem, tā kā,
nezinu. Tēlot laikam, nē, bet, katrā gadījumā visu kaut ko darīt, tā kā mūsdienās jau, man liekas, tāpat arī kā jūs bildējat, runājat, vadat rēdījumus, tāpat arī es cenšos. Nu, galvenais, lai dzīvi piepildītu, lai ir interesanti.
Mm-hmm. Un cik sen tu jau šādā veidā eksistē, esi projektos?
Nu, zikā, mani pazīst no kaut kādiem 90. Gada beigām, 2000. Gada sākuma iegājies, ka es esmu karsto punktu, bet es cenšos apstrahēties no tā tēla, bet ar to vairs nesaistīties, jo es tiešām vairs to nedaru, bet, zin kā, tas ir dzīvi iesēdies, jo tur kādreiz braukt uz Afganistānu, uz Irāku, vēl uz visādām bīstamām vietām, bet, zin kā, dzīvē sanās tāpat, ka tie piedzīvojumi un riski nāk līdzi, jo mēs tāpat esam, jo reāli vairāk vai mazāk tomēr es esmu, kur braucu ceļojies, es tomēr biju saistīts ar darbu. Ja es braucu kaut kur atpūsties ar ģimeni, tad tās parasti ir ļoti, ļoti, tādas mierīgas vietas, un tur nav nekas ļoti, ļoti interesants. Bet darba kontekstā gan ir piedzīvojumi bijuši visdažādākie, un arī tādi, ko, es domāju, normāls turists vai ceļotājs reti, kad piedzīvo. Jo tas plus ir tāds, ka tu tiec varbūt vietās, kur citi netiek iekšā, no vienas puses piespiedu kārtā, jo tev vai kaut kādu īpašu materiālu, un otrs puses atkal tāpēc arī, ka tā situācijas arī tā kaut kā izveidojās, un gandrīz katrā reizē ir kaut kas negaidīts. Ceļošana vispār pat par sevi, tu nekad neko nevar izplānot, ja tu dodies tādā freestyle, ja tev neiesēdini tādā autobusā un neaizved, un kā saka...
Viss sastādīts pa punktiņiem.
Jā, tāda ceļošana man ļoti nepatīk.
Bet vai tev kā žurnālistam ir kaut kādas vairāk brīvības iespējas? Varbūt tu jau minēji kaut kur tikt dziļāk?
Jā, protams.
Tu parādi savu žurnālistu kartiņu?
Nu, žurnālistu kartiņu tu nevar parādīt, bet parasti tas, kas atver durvis, ir kaut kāds liels, kā saka, kaut kāds naudas balva vai kaut kā tā, vietēja. Bet tā tas darbojās pasaulē, tu gribi kaut ko dabūt īpaši. Tā paši mēs kaut kur uz vietas strādājam, mums ir fiksērs parasti vietējais, kas ir latviski kādas būtu sarunātājs.
Jā, tā to varētu tūkot.
Fiksers, jā.
Fiksers, bet tāpat, piemēram, ja tu gribi, pēdējais bija Brazīlijā, mēs gribam tikt favelās, kur tiem tirgo narkotikas, un tad, protams, ka viņiem, vispār nekāda interese nav, nula, lai tev kaut ko rādītu un stāstītu, jo mums vajag nofilmēt ieročus, narkotikas un tā tālāk. Ja tie ies tāpat, tev vienkārši nošaus, tad variants caur fikseri, viņš atrod pazīstamu narkobandā. Nu, tad sākās pārunas ar pirmā cena parasti, kas bija, neparasti, bet šoreiz bija konkrēti 50 tūkstoši, tad, tas ir, gandrīz visa brauciena budžets, un, visi raidījumi, visa montāžas un filmēšanas un tā tālāk, tad līdz ar to, tu uzreiz sāci stāstīt, ka mēs esam no Latvijas, jūs varat iegugulēt tādu mazu valsts, un mēs esam viena no nabadzīgākajām valstīm Eiropā, tur esot kaut kādas indeksas, ka mēs tiešām arī esam nabadzīgi, kas nav melots. Un nu, tā soli pa solim, jo ja daudz kur pasaulē tomēr asociējās, nu saka, Eiropas Savienība, Eiropieši, īpaši Āfrikā, nu tur uzreiz momentāli, tu tā bankomāts, kur mēģina tev pie visām iespējām, un viss visādīgi tev, kad tik izspiest no tevi naudu, no tevis naudu, un par transportu, un tad tur tāds negaidīts pavērsiens, un tad izrādās, tur tam ir runā, tam vietējiem runātājiem vēl kaut kāds brālēns un māsīts, kas ir slimnīcā, un kuram tagad steidzam jāpalīdz, ja neviņš nevar, nu un šitā tā, nu labi, bet es atgriežoties pie tiem 50 tūkstošiem, un tad, tad tu kaulējies, kamēr beigās mēs nonācām līdz 1,5 tūkstoši eiro. Nu, tā jau ir tāda cena, kas ir saprātīga, ko tu var samaksāt, lai kā saka, tad ir fiksēt. Bet tur tāpat ir diezgan liela bīstamība, jo viņš ved mūs iekšā favelā nakts laikā, jo nu, viņ, nu, kā viņi atnes līdzi, tur es neatceros, bija kaut 5 kg kokaīna, tur vēl visādi citādas narkotikas. Viņi, protams, ar ieročiem, visi maskās un tā, un tu jau nevar zināt, kur viņš tev aizvedīs, atvedīs, tas vienmēr ir tāds challenge.
Gambles,
jā. Bet nu atkal tas ir daļa no piedzīvojuma, bez tā atkal nevienā ceļojumā nevar ier. Ja nav piedzīvojuma, tad vispār pašam tāds ceļojums vajadzīgs.
nu, man liekas, šis ir tas īstais mieklis, kad mēs tev jautāsim to pirmo lielo jautājumu, kas mums ir šajā podcastā, kas ir... Kas ir lielākā dēka, lielākais piedzīvojums, kurā tu līdz šim esi bijis?
Es zinu, ka tādi piedzīvojumi tiešām ļoti, ļoti daudz, tiešām nepārspīlējot. Viss dažādākajās valstīs, sākot, nezinu, tur piemēram Grenlandē, kur piemēram mēs bijusi iespēja ar Inuīti iebraukt iekšā, jūrā un piedalīties roņa medībās vai nezinu, Etiopijā, kur mēs savā laikā ar Māru Strāzdu vienkārši gājām pēc GPS, pat toreiz nebija GPS, bija antēnas, mēs gājām tur meklēt melno stārķi un tur vietējie nāca līdz mums, nu tur nokļūst vienkārši iebrauc tik dziļi tajos laukos, ka tur vietējiem nav apavu, viņi tur ar šķēpiem staigā automātu Kalašnikovu, jo nu, viņiem tur viņi medī zvērus un tie ka nāca līdz mums, tur nes mantas un tu tur iekšā, un tu tur vienā brīdī kaut ziloņu bari skrien un tas, nu, savvaļi zvēri tur bizoņi un kas tur vēl ne un tie tur vienā brīdī ir tas mūsu gids paņem automātu, sāk, nu, viņš jau tā kā aizmirs ka viņš tā kā devās filmēšanas grupai līdz bet viņš ieraudzīja to zvēru, viņš paķer automātu un skrēja, gribēja nošaut to zvēru mēs vienkārši par to nebija runāts nu, ka te nebūs divi vienā ja, kad mēs tev maksājam tur, un es tā maksāšana arī bija tur $3 dienā vai kaut kas tāds, un tur 20 cilvēki, vai 10 tur aptuveni tev nāk līdz.
Wow.
Bet, nu tā, ka, jā, pavisam cita dzīve, un tad tu nokļūsti tādās realitātēs, kas tev vienkārši, tā ka, it kā izsit korķis, nezinu, kā vēl savādāk var izteikties, bet tu saproti, bāc, ka tā pasauli ir tik atšķirīga, tik dažāda, un tik vienkārši brīžiem arī nesaprotam, un... Un tik viss, interesants ir, kad, bet viens no lielākiem piedzīvojumiem, jā, Zan prasīja iepriekš, lai es atsūtu kādu fotogrāfiju, bija Indonēzijā. Bija Indonēzijā, tas bija tāds arī tiešām liels piedzīvojums, kur mēs bijām aizbraukuši uz vienu ziloņu rehabilitācijas centru, ko starp citu DiCaprio, aktieris DiCaprio apmaksā. Viņam tur savas labdarības fonds, un viņš novirza vairākas miljonus, un viņi mēģina glābt ziloņus, jo tur visvairāk tā pārapdzīvotības problēma arī izpaužās viņiem, jo Indonēzija ir 4. vai 5. Apdzīvotākā valsts. Man pirmā bija Indija, tad Ķīna, Amerika, un ja nemaldos, tad 4. vai 5. Ir Indonēzija, un tu kā, un tur tā cilvēku sadzīve, izdzīvošana, nu kā tur ir ļoti daudz cilvēku, un tiem zēriem nav kur palikt, mēs tur taisījām sižetu par, filmējām par palmu eļu, un viņi vienkārši izcērt kokus, un izcērt visus džungļus, un stāda palmas, kas ir, nu tāda viena palmiņa, tad 3 metri, un apkārt, nu tā kā tuksnes, un tikai palmiņas tāda sauga, un vienkārši visu tā dabas daudzveidība tiek sagrauta, un tā palmās augtie augļi, viņi dod eļu, tur, nezinu, 2-3 reizes gadā, un tas ir milzīgs ienākums vietējiem, labi var nopelnīt, un viņam tā dabas daudzveidība neinteresē, un savukārt, protams, tā dzīvnieku pasaulē nav kur likties, viņi tiek atspiest arvien tālāk, bet viņam arī ir pietiekami liela, tur nav tā, ka viņi samazinās cilvēku skaits palielinās, un viņi samazinās, tā nav gluži. Un tad tie ziloņi nāk ārā, viņi atkal nāk pie tiem vietējiem zemniekiem, apēt banānus, un tie vietējie viņus tur visādi mēģina mocīt, nogalināt, vai un tur bija, mēs bijām tieši tajā centrā, un sanāca tā, ka no tāda milzīga veiksme, dažreiz arī vajadzīga veiksme, bez veiksmes šādos ceļojumos nevar, un sanāca tā, ka tieši mēs pamostamies nākamajā rītā, bijām safilmējuši to Ziloņu centru, un tas gids mums saka, klausieties, te pat netālu, burtiski 30 km attālumā naktī ir noticis negadījums, kur tie Ziloņu bars atkal nācis pie vietējiem ēst, laikam, banāns vai kaut ko, un svietējais zemnieks bija novildis tā kā apkārt elektrība, bet bija pieslēdzis, es neesmu fizikā, laikam fizikā bija sliktā, to, nu, to strāvu, kas ir pilnā strāva, nevis to mazo, kas ir vajadzīgi ganībās.
Lai pabaidītu, jā, bet...
Jā, nevis lai pabaidītu, bet pilnu, un viņi kā bija nākuši tā divi vai trīs lielo zilo, viņiem uzreiz sirds apstājās, viņi nokrīt. Un burtis tu aizbrauc, un trīs ziloņi gulēja beigt, un tāda liela, un tu redzi, bā, tu, tas ir iespējīgi. Un tas burtis tāda veiksma bija, ka tu neticāci,
nu, veiksma nofilmēt šādu kādu dabūt.
Veiksma, jā, priekš reportāžu, protams, ne jau. Nu, tādā ziņā, protams, tas milzīgs pārdzīvojums un šoks tev, ka tu kaut ko tādu redzi, jā, un, un burtiski. Un arī interesanti, kā viņi uzvedās, jo ziloņiem esot ļoti labu atmiņu, un ja viņi, nu, arī tas gids uzreiz teica, ka, nu, safilmējam ātri un dodamies prom, jo viņš saka, ziloņi, ja viņiem ir tam baram, jo tur barā viņi nāk 50, 60 un vairāk, ja viņiem ir kādam no tiem no bara nodarīts pāri, viņi noteikti atgriezīsies nākamajā dienā, tuvākajā laikā, tuvākajās dienās, lai atrieptos, un tad tur, nu, un nāks jau agresīvi noskaņoti, un tad, nu, viss, kas būs ceļā, viņi tur samīs vai salauzīs, nu, viņiem ir milzīgs spēks, lieli dzīvnieki. Jā, tā kā, nu, šādi tie piedzīvojumi ir diezgan daudz sakrājies pa tiem gadiem braucot un filmējot. Jā, man varbūt arī tā, zin kā, es neesmu, man nav bijis iespējas ceļot, es būtu gribējis, bet, zin kā, es, lai pēc tam tu atbrauc, tad ir jāmontē, jāstrādā, tad, nu, tomēr ir savs laiks ģimenē jāvēlt. Man nav bijis iespēja tā ceļot, ka tu paņem varbūt mugursomu un viens pats dodies kaut kur mēnesi vai pusotru prom, es būtu gribējis tā varbūt vairāk, bet nu kaut kādā ziņā tas nav sanācis, bet savukārt atkal tur, kur mēs esam braukuši un filmējuši un darījušies, nu tur ir jā, tie piedzīvojumi un varbūt tas nu, ceļojumu azarts dēkainība ir bijusi milzīga un arī, godīgi sakot, tas man aizrav, arī tā līdzīgi kā patiesībā arī karstie punkti, tu sāc to darīt, tā mēdz to par tādu, zinām, mēru atkarību, ka tu ievilkstē iekšā, tev atkal vajag tās emocijas, to piedzīvumu, jo tur jau viss jau sākās arī ceļojumā bieži vien interesants, jo, ka, nu, tas tā aizrautība, ka tu jau domā, ko tu ņemsi līdzi, ko tu neņemsi, kā tu sakrāmē tās mānas, un ka jau tur ticis pie tās biļetes. Un patiesībā arī tā ceļošanas visa kultūra jau mainījusies tikai, nezinu, pēdējos 20-15 gadus, tāpēc, ka kopš ir lētās aviolīnijas, mēs varam brīvi aizlidot, tur nezinu, uz jebkuru pasaules valsti salīdzinoši lēti, un es atceros 90. Gados tepat pāri, tu gribēji aizlidot uz Dāniju, biļetes maksāja, tur avio biļetes Latavio lidoja, tur 300 latus, nu tas bija divas algas tad, parastam strādniekam vai vienam. Ja, nu, respektīvi, tas bija, tu nevarēji tā vienkārši kaut kur hop iekāpt, paskaties lētās cenas.
Tur
vienalga Ryanairā vai te tur latiņu kaut kādās līnijās, vai tur KLM akcijā tur trāpīt un aizlidot, tur nezinu, jebkur mūsdienās, uz salām, tur nezinu, Kolumbiju, Āfriku, tas mūsdienās tik, nu, vakar iegāja super piedāvājums, 500 eiro, skatījos, bija Āfrikas vidienī, ja, nu, tā ka, nu, es domāju, nu, tas ir vienkārši kaut kas neatcerams, nu, tādā ziņā, ka tās iespējas ir lētas ceļot, un pie tam arvien tu var atrast visādas iespējas, tur ir visādas saiti, un tad tur kā apiet, jo viņi var tur piefiksēt tās IP adresi, un tev cenu uz laiku pieliek, tikko tu skaties ar otro vai trešo reizi, tā savie kompānijas jau arī un dūmjas, un arī viņi sacerās, tomēr, ja tu esi piecas, nu, diezgan dārgs biļetes, kaut kā viņi lētos, nu, tur ar viņiem savu arī algoritmu un tā tālāk, bet to visu var arī apiet mūsdienās, un viss ir iespējams, un tas ir forši, un arī, man liekas, ir daudz tās backpacker kustības un daudz tās kustības, ka tu, nu, var palikt pie kāda mājās, aizmirst kā to savu.
Couchsurfing.
Jā, couchsurfing, voj, tas, man liekas, arī ļoti labi. No?
Atgriežoties pie tavas lielākās dēļas.
Bet kā saucos latvijas couchsurfing?
Dīvāna sērfošana.
Jā.
Dīvāna sērfošana? Nē, tiešā lūkumā.
Nu tā arī ir. Jā, nu dīvānu sērfošana, jā.
Okay. Palikšanā pie... Sērfo pa dīvānu, nevis pludmalē, havai pludmalē.
Jā. Tu minēji, nu viss kārtībā, tu minēji par to, ka tev šie lielākie piedzīvojumi saistās tomēr ar darba braucieniem, un mans jautājums tev ir, kā jūs tiekat pie šādiem sižetiem, vai jūs izdomājat paši un tad uzrakstiet projektu un tad attiecīgi sākas šī fiksera meklēšana un finansējuma piesaistīšana vai tas ir kāds piedāvājums jau no šīs konkrētās valsts, kas nāk jūsu virzienā?
Jā, nu parasti jau tomēr mēs paši. Turbūt, es saku, tā lielākā problēma tas, ka mēs esam ļoti maza valsts, nu, tas visās jomās. Līdz ar to tas tirgus ir drausmīgi mazs un, nu, faktiski tev arī nav, nu, nav tā, ka tu vari baigi, nu, tur, respektīvi, ka mums būtu tā, tā paša, piemēram, ceļošanas.
Tad komercializācijas iespēja, tu domā? Nu, respektīvi,
es domāju, nevis komercializācija, bet es domāju, piemēram, normāls ceļojuma raidījums televīzijā. Mm-hmm. Es nevienu nezinu tādu, nu. Mm-hmm. Nu, nav tā, nu, nosauciet, kur jūs, zina, tad, kurš regulāri tur, kur varētu skatīties ceļu. Nu, labi, ir tie četras koferiem,
piemēram, jā,
bet
jā.
Tas ir tāds formāts, kur arī puslīdz slavenības, bet es gribu redzēt, kā vienkārši cilvēks ceļo, man nevajag slavenības, gribu redzēt, kā Jānis Pēters, es gribu redzēt kaut kāds vienkārši lietas.
Ausma un Zana, kā viņas dodas.
Jā, vienkārši tā, ka normāli, normāls cilvēks ikdienas nevis tur, zin kā, tagad mūsdienās tik, nu, galvenais, lai tev tur ir tie klikši un Instagram sekotāji. Mēs, nē, man tas neinteresē, man interesē forša reālā dzīve, kā cilvēks var aizbraukt ceļot. Un šādi raidījumi mums pietrūkst, un pietrūkst arī tāpēc, ka tas tirgus ir maz, jo tur, nu kā, tie cilvēki, kas ir, mēs tā esam, zem 2 miljoniem, tad vienam vispār daļai nekas neinteresē, vienai interesē varbūt makšarēšana, trešai interesē vispār aiziet uz nakslubu un iekost, un tad ir kaut kāda daļa, kam interesē ceļošana. Jo, līdz ar to, nu vienkārši, ka tā niša ir ļoti šaura, un līdz ar to nav tas pieprasījums, jo, zin kā, tās idejas ir daudzas, pa laikam arī tāds Andžejs Reiters, mēs braucām viņu piem Armēniju, taisījām sižetus, stāstus, ceļojumu tādus stāstus forši, vienkārši, nu, tad brauc pie vienkāršiem cilvēkiem, kas ir pats arī tākais, tu tos vienkāršos cilvēkus satiec, viņi ir, tā ir īstā dzīve visur, nevis iet pa kaut kādam turismu takām un apskatīt tur tāda baznīca, un šitā, to tu viss rapsīs Google, bet ieiet pie kāda palikt pa nakti vai
tas tā kā Kārlis Kazāks stāstīja, ka viņam bija tā velo vasara
jā,
un motocikla vasara, jā,
super,
kur viņš
jā,
braukāja.
Tu brauc pie cilvēkiem, jā, jā. Arī pa Latviju, nevajag jau vienmēr braukt un ceļot kaut kur pa pasaules, bet domāju, arī forši tādu ceļojumu raidījums, pa Latviju arī būtu labs tāds pārgājienu raidījums vai kaut ko, jums tā, mums ir ļoti skaista daba.
Jā, jā, bet patiesībā bija viens ļoti interesants pa Straumei, manuprāt.
Jā,
tas bija ļoti
paupēm,
labs
jā,
paupēm,
brauc,
jā, jā,
jā. Forši, jā, tā ka, jā, un tādus formātus vajag vairāk, un tas man liekas, lai cilvēki iedvesmojās, lai viņi brauc dabā, un tur nevajag neko sarežģīt, un nevajag visur likt slavenības.
Un tāpēc mums ir Latvijas dēkaņi, jo mums īstenībā patiešām ir ļoti parasti cilvēki, neparastās vietās, un tāpēc mēs esam šeit.
Forši, jā, maliči, jā, tieši tā.
Bet, nu, atgriežoties varbūt kopumā pie tavas ceļojuma tādas kultūras ļoti bieži arī tev sekojot sociālajos tīklos var redzēt, ka tu tiešām esi, tu saki, nu, ka cilvēkiem ir iesakņojies tas priekšstats par to, ka tu esi karsto punktu žurnālists, nu, nemalosim, tu tiešām dodies arī uz tādām ļoti karstām vietām, un man tas jautājums varbūt, kā tu kā žurnālists, teiksim, arī par šo Indonēzijas gadījumu tu stāstīji, nu, ka tur ir šie ziloņi, ir ļoti ātri jārīkojas, un tās situācijas visticamāk ir tādas nervu kutinošas. Kā tu kā cilvēks varbūt tiec galā ar šādām situācijām? Un vai tev ir bijušas kaut kādi brīži, ka tu saproti, nē, nu tā kā šis ir par daudz, es to negribu vairāk darīt un man ir jāpārtrauc šobrīd.
Nē, man drīzāk ir pretēji, man ir bijis tā, ka nu, mēs parasti esam komandā, tu neviens viens neko tu nevar izdarīt, man drīzāk ir pretēji, ka es jau vēl un vēl, jo zikā, tu esi kā autors, režisors, un tev liekas, ka vēl kaut kas tas būtu vēl krutāk, un šitas vēl tā un tā, un tad parasti ir vai no operators, vai nu parasti kāds nobremzē, vai, bet arī čaļi, kas brauc līdz, parasti arī ir, nu, drosmīgi un tā, bet skaidrs, ka kaut kādā situācijā sev ir, neteiksim, bailes, tās nav bailes, varbūt kaut kāds uztraukums par to, jo tu vienkārši nezini, tas ir kaut kas nezināms, un tu nokļūsi kaut kādu apstākļu situācijas, kur tu pilnībā nekontrolē, kur tev, principā, tava dzīvība ir, nezinu, tur, nu, nodot citu rokās, un tur, nu, tur ir diezgan bīstama tā vide, un tev var nenotikt nekas, un var notikt viss kaut kas, nezinu, te pašā Somālijā, ka mēs braucām, nedomājies tev līdzi kaut 20 džeka automātiem, kas tev sargāja, uz ielas vienkārši nevar iziet, uz ielas tu vienkārši uzreiz tev nolaupīs, nu, tur pat nav tā, ka var būt, vai nevar būt, tur tev uzreiz nolaupīs, ja vienkārši tā, viņiem tur tā ekonomika nebija, neeksistē, man liekas, ka tagad tur daudz nekas labāk nav mainījies. Varbūt kādu, mēs bijām pirms gadiem 10, varbūt kādu kapēku, bet un līdz ar to, nu, tu protams, esi vienkārši kā vērtīga prece, kuru var iztirgot, ja nav kādai vēstniecībai vai jebkam, un līdz ar to, nu, un tu arī nevar saprast, vai tie, kas tevi apsargā, vai tagad vienā brīdī viņi tur arī apstājās ar kaut kādu citu bandu, sāk pārunas, un tad tu jau neko nesaproti, un tad, nu, Nu, tādas situācijas, vai tajā pašā mēs tur bijuši esam Bolīvijā, kur tur nezinu, nokļūst džungļos, kur ražo to kokainu, un tad, zin kā, un, protams, priekš stāsta tas ir vajadzīgs, tu bez tā nevari to, bet tev ir jābūt tur klāt, un mums visiem jābūt tur klāt, lai nofilmētu, bet tepat laikā, ja tur ieradīsies policija, nu tu... Nu,
jāzvan
nu,
būs vēstniecībai.
Vēstniecība diez ko nepalīdzēs, jo, nu, zin kā, nu, tu esi bijis kopā nozieguma vietā nosacīt. Ja? Nu, protams, tu filmē, bet nu, viņa blēži var, saka, mēs jau neko. Mēs, zin kā,
mēs tikai filmējam.
Tā jau vienmēr viss, kas tiek aizturēt, arī šie kontrabandisti lidostās vai kā tur viss kaut ko izdomā, kaut kādas stāstīņas. Nu, respektīvi, bet tu esi tevi situācijā un kaut kāds uztraukums ir, bet tu dari savu darbu un, man liekas, primārais jau ir tas, ka nu, kad jābūt tam saturam, tad tu dari visu, lai tas saturs būtu visām, visādām, vispārādām iespējām un neiespējām. Un, un tad, protams, arī tur ir daudz to, jo daži saka, tu filmēji, tu daudz neko neredzēji. Nu, tā gluži nav, mēs esam tajā vidē, saku, situācijās nonāca, kur parasti turis, nu, nu, reti, kad nonāk. Var būt kāds, jā, bet, nu, tomēr... nelielākā daļa, varbūt daži procenti, ja ierauga, varbūt ko tādu, ko mēs ieraugam, dēļ tā, ka vienkārši tev tur jānonāk, ja, un tad tie stāsti arī, pirmī tu jautāji, kā viņi atnāk, daži ne dažādi, citreiz kaut ko pamanu internetā, vienkārši nejauši, un tas nosēžās atmiņā, citreiz jau man uzmeklē kāds, saka, Sanģi, tu zini, tur beigfašais tāds stāsts ir, citreiz tu satiec cilvēkus, man bijis tā vienkārši ar to pašu, piemēram, privērt, kur mēs tad bijuši vairāk stāsti, vienkārši nejauši, viņi satika kaut kādā grāmatnīcā Rolandu un tur bija grāmatas prezentācija un es skatos kaut kur redzēt cilvēks un jo es biju 90. Gados, kad strādāju panorāmā, es biju krimināla reportieris un es tieši taisīju sižet, kā viņu notiesēja un ielika cietumā un tais, Saka,
Apus ir noslēdzies.
Apus ir noslēdzies, viņš seklausies, bet es Bolīvijā varam uztaisīt labu, interesantu ceļojumu raidījumu vai piedzīvojumu raidījumu. Es saku, ok, liekam plānus un daram. Tad tie stāsti atnāk visdažādāk, piemēram, arī viens no lieliem piedzīvojumiem, kas ir bijis, nu tādiem tiešām grandioziem, tai pašā Sierra Leone, kur mēs braucam, tur atkal kaut kā sanās tā, ka savā laikā taisījām filmu pa prāta vētru, tad kaut kā iepazinos ar Kasparu vairāk rogu un tad Tak, un atkal tu uzzini par to Guntaru, kurš viņa čoms tur Sierra Leone, un hop, un tā tu nonās līdz tam stāstam, un bējās aizbraucam, un nu tā, nu tiešām, tas kā dzīvē, tas noteikti viss tā dimanta rakšana, viss tas, nu vienkārši tāds gamblings, un kaut kas tās neticams, it kā tik primitīvi, ja, tur ka vienkārši džek tiešām lāpst un siet roku, un gatavi to darīt dienām te milzīgajā karstumā, un ir cilvēki, kas iegulda tur milzīgu naudu, laiku, tur viņi tur noīrē tur lielos traktorus, tur simtiem strādniekus, un nekas, un aiziet mīnusā, un ir kaut kāds atkal džeks, kurš vienkārši šo iedur, tā saka, tajā, nu, tas noteikti parasti bijušajās upes gultnēs, jo tur ir lielākā cerība ir atrast, un tur viens žeks iedur lāpst, un tur pat varbūt 10 centimetru dziļumā atrod dimantu, kas tur maksā tur 200 tūkstoši, piemēram. Nu, kas priekš viņas, tur priekš Āfrikas, tas ir tā kā mums, nezinu, 5 miljoni, piemēram. Nu, milzīga nauda, nu, principā, nu salīdzinoši, ja, vai pat... Nu jā, un tas ir tik neizskaidrojami, bet tam, man liekas, tāpat kā dzīvē. Ir cilvēki, kas ir veiksmīgi, un ir tādi, kam mazāk veicās, tāpēc vajag turēties kopā ar tiem, kas ir veiksmīgi. Varbūt tas skan tā ciniski, bet tāds arī ir, jo, nu jā, jo mēdz jau teikt arī, ka veiksmi ir jānopelna, bet nezinu, nu tādos ceļojumos baigi grūti jau to veiksmi nopelnīt. Es gan arī ticu, ka ir kaut kāda karma. Un ir kaut kas tāds, ko, nu, ja tu dari citiem sliktu, vai tu attiecies vīzdigunīgi pret vietējiem. Tādā ziņā jau arī, tad, braucot pa tiem karstiem punktiem, es daudzas tādas mācības guvu, jo vienkārši, nu, tī ir elementāri. Tu iebrauc kaut kādu afgāņu ciematā, un tu redzi, ka vienkārši visi, nu, tie vai tev vispār neskatās virsū, vai tie, kas skatās ar tādu, nu, naidu acīs, nu, tā, ka tu redzi vienkārši, ka tas cilvēks, nu, viņš tev negrib te redzēt, un tu saproti, ka tas ciem, nu, ka tie nav jēga, nevajag palikt jābrauc tālāk, tu aizbrauc nākamo ciematu, un tur cilvēki ir atvērti, skraida apkārt, tur, jā, un izrādījās tas iepriekšies ir puštuns ciemats, kur vairāk varbūt tur atbalsta. tā talibus, un nākamais ciemats ir atkal tur taģiki vai uzbeki, un tie atkal draudzīgi pret rietumniekiem. Tā ka, nu, vienkārši tev ir jājūt ar tā situāciju, un tu jau daudz ko var pateikt pēc tā, kāda ir tā gaisotne, jo, principā, tad, kad aptuveni tojās sūdi, nu, sabriest tie mākoņi melni, un tu jūti, nu, kad būs, tūlīt būs liels nepatikšanas. Tā ka to jau visu, un tā gadiem braucot, tas gan ir labi, ka tu izstrādājies jau kaut kādas maņas, kaut kādu pieredzi, tu jau no cilvēkiem var nolasīt, kurš, piemēram, uzreiz, pie kuri vērts iet iekšā runāties, kurš varētu būt draudzīgāks, kurš nē, tu redzi arī varbūt tādu specifiku vai nu, piemēram, nabadzīgāks. Nu, tu, respektīvi, kaut kādas lietas nolas uzreiz pēc tādas, vienkārši tādu, nu, cilvēku, es nezinu, tādu cilvēku atpazīšanu, jeb cilvēku izziņa, kas nāk līdzi ar tiem gadiem braukājot, redzot dažādās pasaules valstīs esot, tu, un dažādas kultūrās, nu, tomēr tās kultūras ir atšķirās, un tas ir ļoti būtiski, ko mēs vienmēr cenšamies, ka tu ej visur ar respektu, ar cieņu par to vietējo, un tad tu arī, nu, var kaut ko tādu līdzīgu sagaidīt atpakaļ, ja tu nāc tur tāds braurīgs, nu, tur, es te, nu, tur, nu, tad arī nebrīnies, ka, kā saka,
tev... Var gadīties, ka nolaupa nejauši, ja, tur jā, tie 20 džekera automātiem tomēr nav pārāk draudzīgi, kā gribētos, bet, nu, tu minēji, viens ir tā intuīcija droši vien kaut kāda, kas izstrādājās, un tā sajūta vai iespēja nolasīt to vidi un to situāciju, kādām īpašībām varbūt ir jābūt, lai varētu īstenot šādus, nu, gana ekstrēmus ceļojumus un doties uz tādiem gana, nu, es nebaidīšos teikt bīstamiem galpunktiem.
Nedaudz trakam jābūt. Tas man liekas, tas ir tas.
Top 1.
Vienkārši, nu, kā, nu, nav jau, man liekas, nekādas tādas vienas formulas nav, vienkārši jābūt ir tas, kas man vienmēr ir interesējis, nu, tev vienkārši ir interese par visu to, kas ir, un tad, kad tā interese beigsies laikam, vai arī būs jāliek punkts, vai jādomā kaut kas cits, bet kamēr tev tā interese ir par šo pasauli, par cilvēkiem, par situācijām, katreiz jau tie piedzīvojumi ir, un līdz ar to tas arī tas, kas dzen uz priekšu, un atkal gribas piedzīvot kaut ko uzzināt, un, protams, tie satiktie cilvēki, tā ir milzīga vērtība, to nekad nevar ieplānot, tāpēc ir arī ļoti svarīgi esot jebkur, vienkārši turēt acis savas svaļā, jo dažreiz tev vienkārši nejauši garām gājies, vai nejauši satikt cilvēks, var aizvest pavisam pa citu ceļu, un tu uzzinās daudz vairāk, ieraudzīs daudz vairāk, nekā, zin kā, tur, ja tu esi tāds noslēdzies sevī, jo mēs tomēr esam vairāk vai mazāk, nu, tādi ļoti atturīgi, kā lai pasaka.
Ziemeļnieciski.
Nu, ziemeļnieciski, jā, tādu sevi vērsti. Nu, mēs, galā mēs jau nākam no viensētām, tā kā, no laukiem, tā kā. Tas arī dabīgi laikam, bet tomēr to visu laust un būt atvērtiem, un tas, jā, viskaut ko, un man ir bijuši tādi cilvēki apkārt arī lielāk, tieši kur tādi ir, un tad ir viskaut ko var piedzīvot forši, un kaut vai te pašā atceries arī jau, ka mēs bijām paralimpiskās spēles, bija toreiz bija Ingus Reisenbergs.
Jā.
Un mums arī vajadzēja biļeti uz noslēgumu ceremoniju, un biļetes nav, bet vienkārši iet klāt tur visiem, ej, davai, varbūt turim dabūt biļeti, kaut kā, un tur viens saka, jā, reko, man liek biļeti lūdzu, tur, lai arī, kurš neatrast maksāja, nu, kaut pārsimts eiro. Jā, vienkārši, ka tu komunicē, un te jau cilvēki arī jau grib palīdzēt viens otram, pēc dabas jau cilvēki, man liek, savā būtībā ir labi. Vienkārši tev arī jābūt labam, un tad tu to viens otram arī palīdz, un tā. Protams, tā pasaule, nav redzot, kas notiek Ukrainā, mēs nekādi nevaram teikt, ka viņi ir ideāli un laba, bet, nu, pēc savas būtības, domāju, tomēr, nu, izņemot tos dažus izņēmumus, tomēr es ticu labajam, kad labais uzvarēs.
Man vēl ir jautājums par tavām lielajām dēkām. Kas tevī ir lielākā motivācija, vai tas ir tie piedzīvojumi, tā kā, tas, ko tu piedzīvo pats, vai tava tā, tas, kas tevi dzen uz priekšu, ir vairāk tā misija, tas saturs, ko tu radīsi, kā pēc tam paliekošu?
Ui, nē, tāds pēc tam paliekošu, nu, es noteikti, nu, man, tā, nu, es nejūtu tādu misiju, kā tur Dēvids Attenboro, vai es, man nav ne tādas zināšanas, ne varēšana, bet, bet tas, kas dzen uz priekšu, tas ir tā piedzīvojuma kāre, tas varbūt ir tas viens, bet, Nu, tā motivācija jau ir arī, protams, gribās kaut ko vienmēr interesantu radīt, gribās kaut ko tādu, nu kā saka, nu nezinu, tas būtu turbūt muļķīgs vārds, pārsteigt cilvēkus, bet, nu, ir, nu, tu zini, kad, zini kā, ka tu esi jau kaut kā, nezinu, tā kā tur kaut kādā...
Gana zināmā, ja tādā
nu,
vai...
jā, kaut ko esi kaut kā tu gribās, lai tu noturi to savu brandu, lai principā, nu, nav tā, ka tur pēc tam... Tu, jo man ir forši bijis tā, ka tu saties pēc tam cilvēks dažādās vietās, un es saku, wow, ot, ka, ja zinu, ka būs tavi kaut kādu piedzīvojumu stāsti. Tad es tiešām skatos. Nu tā, un tā ir tas vislabākais kompliments. Man tur nevajag reitingus vai tur baigo naudu nopelnīt. Tu nevar ar ceļojumu sērijām, tu nekad nekļūsi bagāts.
Bet vai tā nav milzīga atbildība un tāda tā kā, nu, spriedze papildus? Ka,
ir,
okay, jāiet trakāk dziļāk, nopietnāk
tur. Tā ir spriedze un tā. Mēs jau tie ar džekiem, nu, kuriem daudz gadus un braukuši kopā, vienmēr spriedze. Nu, varbūt šoreiz vajadzētu tādu kaut ko par, nu, nezinu, par zilonīšiem Āfrikā. Bet nu arī redz, ka nokļūst Indonēzijā un tur zilonis nogalina, jā. Tā ka viss kaut kas traks var notikt negaidot. Jābūt gataviem uz visu, bet tas, ko tu jau mēģini, lai šo stāstu vienmēr būtu interesanti un vienmēr, nu, iespēja robežās tik cik. Tāpēc arī izvēloties tos tēmas, jo tomēr tur jau tā pieredze arī sakrājās, tev tu redzi, kur kas, ko, kā varētu, ko pagriezt, kur ko pameklēt. Protams, mūsdienās jau daudz palīdz gan visādas ceļojumu lapas, kur ir dažādi padomi, tāpat arī ir fikseru lapas, un, kur var uzkomunicēt visādas
informācijas. Jā, bet tiem fikseriem man īstenībā bija jautājums, kā jūs viņus atrodat, tas ir tā kā, nezinu, bookingā, ka tu vienkārši vai tinderī, tur nezinu, svaipo palādi.
Jā, tas ir tikai tinderī, tas ir tinderī.
Fikseri tinders, o, šis riktīgi uzticams, vai ir, o, šitam tāds smuks kalašs, tur nezinu, līdz tur izstās, ok, džeks.
Ziloņu fonā.
Jā, ziloņu fonā.
Jā, jo viņi jau visi saraksta, ka viņiem laba pieredze ir, un tu strādājuši ar, nezinu, ar BBC, no geografiku un tā tālāk, bet bet, nu jā, tu jau aptuveni pēc sarunas gaitas, nu, piem, iz, nu tā, nu, piem, Bazīlijā, protams, tā daudz, jā, tu izvēlies, nezinu, tur tā visu daudzumu, tur varbūt piecus, kas tev iekrīt acīs, tu pieciem uzraksti, un tad tu sāc to komunikāciju, un tad jau viņi atbiežt. Viens tur, piemēram, grib uzreiz milzīgu naudu, cits varbūt tur atkal uzreiz pasaka, ka viņš, piemēram, nevar to saorganizēt, to, ko mums vajag, un tā pa bišķim atbiežt. Bet, protams, tas ir vienmēr risks, un ir bijis arī tiešām tā, ka ir tā liela vilšanās, jo, zin kā, tu
tomēr... Nu, tāpat kā Tinderī, jā.
Nu, jā, es nekad neesmu bijis Tinderī.
Es arī ne, bet es esmu dzirdējis dažādas tās.
Bet, nu, tas jau normāli, ja tu eji uz kaut ko, nu, kā saka, nu, nu, bet tas ir arī piedzīvojums, tas arī varētu būt piedzīvojums, tā ka, nu, bez piedzīvojumiem nekādi, jā.
Bet tad ir bijušas tādas vilšanās,
jā? Protams, jā, nu, kā tā lielākā daļa jau ir bieži vien no tā mūsu izdevumiem tā fiksera sadaļa, jo viņš ir tieši tas, kurš to vietējo saturu nodrošina. Un viņš ir tā, ka tava atslēga, jeb tava, bižiem arī tavas acis, savs un sirds visi iekšā. Nu, tad tā saku, ja tu jau kaut kādos brīžos, ja ir kaut kādas riskantas situācijas, tu arī nodod viņam, godīgi sakot, arī to savu, neteiksim, dzīvību, bet, nu, izdzīvošanas, jā, situāciju, kad jo viņš ir tas, kurš, nu, viņš jau tikai var ar vietējiem vienoties vai nevienoties par to, kas būs vai nebūs, un līdz ar to tev jāpaļaujās, tev jāuzticās viņam, ja, un nedomājies tur arī to cilvēku, tur es pirms tam tik sarakstījies, varbūt tur mēnesi, un visu, un pēc tam tu aizbrauc kaut kādu vietu, un strādā ar viņu kopā, tā ka, jā, un tad ir bijuši tā, kad, zin kā, viņi sasola daudz, bet varbūt arī naudu pa daudz prasa, un nu, tas vienmēr, kā es teicu, negribu atkārtoties, ka tas vienmēr mūžīgais, tas, jo, nu, ir grūti, zin kā, jau agrāk, kad mēs filmējam par tiem karstiem punktiem, braukājām par kaut kādām vietām, tam, tur aizbrauc uz vietas, un, zin kā, ja pirms mums brauc, nezinu, tur japāņi, amerikāņi, nu, zin, tur, vācieši, franči, kas varbūt vispār naudu neskaita, viņam svarīgākais materiāls ātri to izdarīt, un pēc tam ierodamies mēs sprīdīši ar sēņu groziņu, un tad, nu, tad tā ir kā ir. Bet, nu,
Bet nu nevienmēr jau viss ir tajā, tajās finansēs un valsts izmērā, vai ne? Citreiz vienkārši jau... pareizi atslēgas cilvēki, pareizā iespēja
jā,
nolasīt.
Jā, beigās jau mēs tieši dabūnam to pašu. Tad mm-hmm. nav jau tā, ka, jo es saku, daudz, kas jau balstās uz cilvēcību, uz atvērtību, un cilvēki jau uz vietas palīdz, un tur jau, nu, tā stāsta interesantumi jau nenosaka, cik tev dārga kamera vai tā tālāk, ja, bet tā situācija varbūt tie cilvēki un tā tālāk, ja mūsdienās jau pat, nu kā ar iPhone, visu to ar filmē, 4K kvalitāte, viss jaunākie iPhone, principā tas ir broadcast kvalitāte, un tur, tas arī, man liekas, liels plus, kad arī ne tikai tas, kad ir tās lētās avio biļetes, kas ienās
pēdējos 20.
Nē, es domāju, arī tehnika, respektīvi mūsdienās kādreiz, jūs jau neesat piedzījuši laikus, kad, nezinu, tur bija lielās Betacam kameras, kas, nu, mēs braucām filmēt to pašu Etiopiju, nu, pirms gadiem 15 toreiz. Nu, tur vienkārši tur savannā milzīgā karstumā lielo kameru, tur akumulātors, kasetes. Mūsdienās ir tās kameras tik pieejamas, viņas ir lētas, tu nopērts fotoaparātu, brauc filmē, dari lietas iekšā.
Atmiņas kārti ieliec, vai ne?
Atmiņas kārti un viss, jā. Un tev nevajag, tur un agrāk bija, tev jāiekļūst televīzijā vēl ar to produktu bija kaut kur lieta. Tagad mūsdienās, tu uztais savu YouTube kanālu, Facebook kontu, Instagram kontu. Vai nezinu, tur trīts TikTok un aiziet, tu kļūsi daudz slavenāks kā jebkurš pieredzējis ceļotājs. Tā ka, nu, man liekas, tās iespējas ir tik bezgalīgas un ļoti daudz ko var panākt ar bez, nu, ar minimālu resursu. Un paskaties, nu, labi, Latvijā es nezinu, laikam nav daudzi. Nu, Andžējs, viņš ir uztaisījis savu ceļojumu kantori, bet nav daudz, laikam, es nezinu, kas dzīvo tikai no soctīklu reklāmām. Jo vienkārši arī tās aģentūras jau arī, nu, tie piedāvājumi, tik cik ir pamatā jau cilvēki jau braukt, negrib jau braukt, nezinu, ceļot pa džungļiem, viņi jau grib pamatā. Nu, tie varbūt ir kaut kādi 20%. Lielākā daļa jau grib tur uz Turciju vai Ēģipti vai
Nabaga Turcija un Ēģiptes. Viņas tik ļoti sliktos variantos vienmēr tik pieminētas.
Nu jā, bet tur nekas labs arī nav. Es nezinu. Nu, tiešām. Nu, tur, es biju tur filmējot pa citām lietām. Bet,
jā.
Bet nē, es nevaru domāt. Es, bet nu labi, zikā.
Es ticu, ka mums arī kādreiz būs varbūt kāds stāsts par Ēģiptu un Turciju. Kas to lai zinu?
Jā, tieši tā. Tā ka gan jau atnāks kāds cits pastāstīt, cik Ēģipte ir forša.
Tajā kūrortā, laikam cita.
Kūrortā ar 200 cilvēkiem, tur iespiestam kaut kādā 200 metru joslā pie jūras, jo tur tālāk nevar iet, jo te var aplaupīt vai kāds vietējais kaut ko pārnodarīt. Tā kā, nu jā, bet tādā ziņā, bet es saku, bet tāpat laikā tu var aizbraukt forši sasildīt, varbūt.
Čaps.
Ķeps, jā, uzties labi, pēc tam jau godīgi sakot, tagad
izējot.
Jā, nedaudz, jo tagad izējot uz ielas, nu, tev ir grūti atrast kaut kādu iedvesmu, kaut mazāku iedvesmu, tu var uzreiz motivēt sev, nu, pamūsēt, nē, viss būs labi, viss ārā labi, nē, tas jau nekas, drīz jau būs pavasaris, nu, tā un sākt jau novembrī, un, jā, bet, nu, ir labi, zin kā, tad ir valsts svētki, pēc tam ir ziemas svētki, tad ir vēl kaut kas.
Lieldienas, jā, un tad jau Jāņu, un tad jau valsts svētki. Šīs pozitīvās notas un pietuvojoties varbūt Latvijas platuma grādiem un ierunājoties par mūsu izcili labajiem laikapstākļiem, kādi mums parasti ir no novembra beigām līdz apmēram februāra vidacim. Mēs esam nonākuši līdz mūsu raidījuma otrajai lielajai daļai, kas parasti īstenībā ļoti neliela daļa, bet ļoti, ļoti svarīga daļa. Un tā ir, Usma.
Kas ir tā dēka, ko tu mūsu klausītājiem ieteiktu piedzīvot tepat Latvijā?
Nē, nu Latvijā, es jau pirmī teicu, ka Latvija tā ir, man liekas, arī te ir, mums ir tik daudz īpaši vasarā, godīgi sakot, tā vasara ir neatkārtojama, nu, ja mēs salīdzinām visu kaut kur pasaulē, jo tomēr labi, mums ir lielais plus, ka mums ir 4 gadu laika, tomēr redzētās Āfrikās visur daudzās valstīs ir tikai lietu sezona vasara, jā, tā ka, nu, viņi nepiedzīvo sniegu, tā ka tur ir savu arī savas priekšrocības mums, bet es varbūt neesmu arī tās, es esmu, nu, kā arī pa Latviju daudz braukājus un arī tomēr vairāk vai mazāk filmējot, maz man izdevies ceļot, bet man bijis, vienmēr tāds sapnis bijis noiet ar kājām gar visu Kurzemes jūras piekrastu, to es uzskatu par tādu, bet tad mēs tajā draugi bijām sataisījušies tieši pagājušo vasaru, bet bija vasarā daudz jāstrādā, un tad pārliec, bet vienreiz būs jāsaņemās, tas jāizdara. Tas man tāds, nezinu, tāds nepiepildītais sapnis, tās challenge nedaudz, ko vajadzēs kaut kad īstenot. Bet jā, ir dažādi, man liekas, ir tas pats pārgājiens, no kā viņš saucās, aizmirs, ko taisīja Zvīdriņš.
Kolka dubult
ir tas, to es noteikti iesaku.
Es mēģinājis varbūt?
Nē, es neesmu mēģinājis.
Bet tu citiem iesaku?
Citiem, es viņu kaži labi pazīstu, un tad es zinu, es tā saku. Man daudz arī cilvēki, kas ir gājuši, arī nogājuši, un ir daži, kas ir nav nogājuši, bet tas ir forši tāds. Nu, kāds ir labi, kad ir jau kaut kādi tie maršruti, bet mūsdienās jau tik, nu, tu var ieiet turismu lapās ar novadu reģionu, tur visu var atrast, un ir foršas purva takas, un tur jums jāaicina, laikam, Kristīna Garklā, viņa labāk zinās.
Par... Viņa kā reiz pie mums jau ir bijusi.
Jā. Mums redz, ka skaisti.
Viņa gan toreiz, man šeit viņa arī ieteica kaut ko saistībā ar pūru, es gan neatceros, bet viņa
pūru ir forši, tam slēpiem, ja iet, jā, pūrvos ir daudz būts, un pūru tiešām, ja viņa arī ļoti vizuāli ir, un forši īpaši vasaras beigās, vai. Nu tā, nu, tās tādas vietas, pa mēžu vienkārši, man liekas, forši ir bijis, jā, man pašam arī sanāca, ka vienkārši tu aizbrauc kaut kur ne pa mēžu vienkārši, nu, man, es pat neesmu tās ne sēņotājs liels nekā, ka vienkārši izbaudu to jo tā arī reta lieta, ko mēs bieži nenovērtējam, ka ir ļoti maz valsts pasaulē, kur šitā var darīt, un tas liekas, ir kā mēs esam tur nabadzīgi, nu, nedaudz mēs esam, nu, kā valsts, tā ir, nu, tā ir taisnība, bet, nu, šīs lietas atkal, kas ir bajā bagātība, ko nevar novērtēt nekādā naudā, jo tas ir kaut kas tāds unikāls, jūra vienkārši, bieži tur atbrauc kaut kādu čomi, nezinu, no Austrālijas, labi, viņiem tur okeāns nav tālu, bet tāpat, zin kā, viņš tur dzīvo kaut kur vairāk iekšā, vai vēl kāds no Eiropas, un viņš saka, nu, jums tāda priekšrocības, te iekāpat mašīnā 15 minūtes, un jūs jau esat jūrmalā, vai tur, nezinu, 20 minūtes, un 25, jūs jau esat ķemēru purvā, nu, vienkārši, nu, tas ir, nu, tā kā, nu, neiedomājām, vienkārši, ka, nu, tas ir tas, ar ko mums jālepojās, un kas ir arī, protams, jāizbauda, un tā ka, nu, Latvijā es arī noteikti iesaku doties pie dabas, cik var vairāk ar ģimeni, vieniem pašiem, tas palīdz gan sakārtot pauri domāšanu, gan arī vienkārši, nu, jā, mēs sakārtot sevi.
Jā, ļoti labi, ļoti labi. Man prieks, Latvijā jau, man liekas, ir tādas ļoti daudzas arī vietas, kur var vienam pašam ļoti īsmā Kurzemes pludmala ir izcils piemērs, kur tu vari, nu, burtiski 10 kilometru nesatikt nevienu. Kad tu ej, un tu esi viens pats ar jūru, ar savām domām, tad tur, nezinu, noskrien kāds zaķis garām vai kā citādi, un tad jau var arī pabūt ar sevi.
Jā, tas ir vajadzīgs. Vajadzīgs gan būt kopā ar citiem, bet noteikti vienmēr ir jāatrod laiks sev. Un galvenais jāatrod, jā, tas laiks arī ceļošanā, jo ceļošana, saka, tas, nu, tas tomēr ir, tas ir, nu, protams, tas vienmēr skanēs banāli, bet, nu, mēs dzīvojam dēļ emocijām un dēļ tādas foršas pieredzes, dēļ tā, ka mums pēc tam ir ko atcerēties. Un neviens, nezinu, tur jauns dīvāns mājās vai skapis nekad to neatsvērs vai veļas mašīna. Un ja var pagaidīt, tad labāk palietot to veco ilgāk vai arī, nu, bet...
Nopirkt tās lātās avio biļetes un aizbraukt.
Un doties vienkārši ceļā, jā. Un katru reizi arī, man arī tas palīdz, ka tu atbrauc, pēc tam tev arī parādās jauni iedvesmi, un tu bišķi skaties nedaudz savādāk uz pasauli. Bieži man ir liekas, bāc, cik mēs esam tomēr mietpilsoniski un tādi, nezinu, kā lai pasaka, nu tādi...
Savākti un kārtīgi.
Nē, bišķiņ lauķi, nu tādā domāšanā un tā, kad gribētos, ka cilvēki vairāk ceļo un domā plašāk un šo pasauli skatās.
Ar laiku, es domāju, tas tāds, jā, laika jautājums. Jā. Tā kā, cerams arī, ka mūsu podcasts iedvesmos kādu no jums klausītāji ceļot un atvērt vairāk savu prātu dažādām jaunām pieredzēm. Un mēs teiksim tev paldies, Sani, ka tu atradi beidzot pēc tiem 4 gadiem laiku.
Un es... Viss labs nāk ar gaidīšanu.
Jā, ļoti pareizi, ļoti pareizi. Arī jauna veļas mašīna. Tā kā.
Bet labāk tomēr ceļojums.
Jā, līdz ar to, jā, tiešām, mīšā, paldies. Man
paldies
jums, mētenis. Ļoti vērtīgs stāsts.
Ir forši satikties.
Apusēji.
Apusēji, viennozīmīgi.
Un mēs
ar jums, klausītāji, tiekamies kā parasti pēc divām nedēļām.
Jā, un ja jums patīk saturs, kuru mēs radām, tad priecāsimies, ja atbalstīs mūs ar kādu krūzīti kafijas mūsu buymeacoffee.com slipsvītra Latvijas dekaini.
Paldies un tiekamies jau nākamajā epizodē. Čau!
Čau!
Atā.
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem. Viņa pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.